Kultūras Rondo.
Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane, un šodien mēs gribam sarunāties par muzeju nozari, saprast, kas tur īsti būtu jāmaina, kā jāmainā un kad, jo šobrīd mazliet ir sajūta, ka zirgus maina braucošiem pajūgiem bez tāda saulaicīga brīdinājuma, bet varbūt tas tā šķiet tikai man no malas skatoties. Un šobrīd ir jau zināms, ka no 4. novembra Latvijas privātī akreditētie muzeji varēs konkursā cīnīties par finansējumu Valsts kultūra kapitāla fondā. Konkursa rezultāti būšot zinām pirms Ziemassvētkiem, un tā iespēja ir arī pretendēt uz finansējumu 3 gadiem. Kā tas viss izskatīsies realitātē un patiesībā kādus muzeja nozars jautājumus šī diskusija arī sociālajos tīklos ir iznesusi tādā priekšplānā. Un šodien studijā ir Elīna Vikmane. Labdien!
Labdien!
Elīna ir Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslas institūta pētniece, Latvijas laikmatīgās mākslas muzeja fonda un Latvijas muzeja biedrības valdes locekle. Lolita Tomsone, labdien!
Labdien!
Žaņa Lipkas memoriāla direktora un muzeja padomē pārstāv privātos akreditētos muzejus. Ar ļoti saurupu un iespējams citādu viedokli šeit studijā ir Valters Dakša. Labdien!
Labdien!
Izdevējs un drukas muzeja idejas autors, kurš pašlaik necentīsies konkursā sacensties ar citiem akreditētajiem privātajiem muzejiem. Un attālināti mums ir pieslēgusies Una Sedleniece. Labdien!
Labdien!
Una ir Valsts kultūra kapitāla fonda kultūras mantojuma komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktors vietniece administratīvajā darbā, Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja, Latvijas muzeja padomas dalībniece un Šķirkļa muzeja autore Nacionālajā enciklopēdijā. Tik garus jūsu amatu nosaukumus es vairāk šī raidījuma laikā nenosaukšu, bet man ir lūgums, kurš varētu tagad tā pilnīgi bezkaislīgi pateikt, kas notika, kāpēc tik spraigas diskusijas notiek par muzejiem, un tad jau, ko tas mums varētu atnest, par to tad mēs runāsim pēc tam raidījuma gaitā. Lolita, jā?
Nē, nu bezkaislīgi, tas būtu atkal, kā es to varu
nu, darīt? Pamēģināt.
Es pamēģināšu, tāpēc, ka es jau esmu iesaistītā puse, bet principā īsi stāstot, 4 privāti akreditētie muzeji līdz šim bija saņēmuši Kultūras ministrijas finansējumu. Mēs bijām budžetā. Privātais akreditētais muzejs ir arī okupācijas muzejs, bet viņiem ir savs likums. Līdz ar to viņiem budžets netiek atņemts, tur viss ir kārtībā. Un senāk nu jau pirms mēneša mūs saicināja kopā un paziņoja, ka vairs mēs nebūsim iekļaut Kultūras ministrijas budžetā sasauc 4 muzejas kopā, tie ir Imants Ziedoņa muzejs, Žaņa Lipkas memoriāls, Barikāžu muzejs un Latvijas Mākslinieku savienības muzejs. Lūk, un tā tad viss pārējais ir bijis principā, nu, patiesībā diskusijas, strīdi, saprašana, kā tālāk var dzīvot muzeji, kuri nav budžetā, jo ko nozīmē akreditētais muzejs, ka katram no šiem muzejiem muzeja krājums ir daļa no Latvijas muzeja nacionālā krājuma. Lūk, un tāpēc viss tālākais, ko mēs te varam diskutēt, ir, cik tas ir bija prātīgi to darīt pašās gada beigās, muzejos strādā cilvēki par atbildību, par naudas sumām, kādas ir vajadzīgas muzeja izdzīvošanai, arī sākoties Ukrainas karam, protams, ka ļoti sadārdzinājas arī elektrības un tādi visādi maksājumi, lai muzeja varētu izdzīvot. Nu, tas arī es mēģinu, cik vien iespējams to izstāstīt korekti, un šobrīdējais risinājums ir, ka Kultūras kapitāla fondā tiks atvērta vai nu īpaša programma, bet to Una Sedlniece labāk zinās pastāstīt, kas ir tieši tēmēta uz privātu akreditēto muzeju darbību.
Cik mums vispār ir privāti akreditēti muzeji, kāds man var pateikt?
Man liekas, ka 10. privāto ir jūra, bet...
Bet privāti akreditēti, jā. Un muzejus akreditē, kas? Kultūras ministri?
Kultūras ministri.
Mēs, protams, aicinājām arī kultūras ministri uz kultūras rondo un aicinājām deleģēt savu pārstāvis sarunājumu. Nu, piemēram, arhīvu biblioteku muzeja nodaļas vadītāja vietniece Daina Ratnieci. Jautājums ir pārāk politizēts, un tāpēc ieteica mūs kā eksperti izmantot bijušo darbinieku Jāni Garjāni, kurš ministri agrāk vadīja muzeja nodaļu. Nu, tātad mums šeit studijā nav neviena, kas pārstāv kultūras ministriju, bet šajā brīdī es gribētu varbūt atbildot uz to, kāpēc tagad un kāpēc steiga un kāpēc pārmijas zirgu mainīšana. Šeit ir kultūras ministrijas Dacis Vilsonis atbildi, ko viņa teica maniem kolēģiem Latvijas televīzijā Kultūra šokā. Nu, tas viss ir saistīts ar budžeta veidošanu un to, ka ministrijai bija jāatrod noteikta summa.
Galvenais un būtiskākais iemesls, kādēļ šī darbība bija jāizveic tik strauji, un tik strauji bija arī jāpieņem lēmums, jo kultūras ministrijai rīcībai bija dota nedēļa vispār risinājuma atrašanai. Mēs redzam, ka Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums kaut varbūt tās netik strauji, kā mēs vēlētos, tomēr ik gadus pieaug. Tas nozīmē, ka šajā te finansējuma avotā ir potenciāls, ka viņi arī šie privātie muzeji varētu saņemt nevis to ikgadējo fiksēto nemainīgo finansējuma apjomu, bet ar labu projektu un ar labu pamatojumu viņiem būtu potenciāls iegūt arī lielāku finansējumu. Līdz ar to mēs teiktu, ka šeit ir pat iespēja lielāka nekā apdraudējums.
Jā, jūs dzirdējāt kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsona. Protams, kā tiek manipulēts vai tiek lietots jēdziens godīgi un taisnīgi. Tātad tie četri muzeji, kuriem ir bijuši šie valsts finansētie bāzes budžeti, tagad vairs tā nebūs un tādēļ viss būs godīgi. Varbūt, Una, jūs varētu komentēt šo apgalvojumu, ka tagad viss būs godīgi.
Jā, paldies. Jautājums ir patiešām sarežģīts, un jo īpaši sarežģīts tas kļūst, ja to mēģina izskaidrot tādai plašākai sabiedrībai vienkārši, jo tā problēma te sastāv no ļoti daudziem slāņiem. Lolita izstāstīja to vienu pusi. Es varu pastāstīt no otras puses, kā šī ziņa, šī vēsts nonāca Valsts kultūra kapitāla fondā. Bija septembra sākumā Valsts kultūra kapitāla fonda padomes strateģiskā sēde, kurā kultūras ministrija vērsās pie kultūra kapitāla fonda padomes ar šo te rosinājumu, priekšlikumu paredzēt īpašu finansējumu konkursa kārtībā, vai nu veidojot jaunu programmu vai integrējot esošā programmā privāto akreditēto muzeju kapacitātes finansēšanai vai pamatdarbības nodrošināšanai, un atdevu šo problēmu zināmā mērā kultūra kapitāla fonda pusē. Kultūra kapitāla fonds, kā zināms, visu šo te valsts finansējumu, tas arī ir valsts finansējums, sadala tikai un vienīgi konkursa kārtībā, un līdz ar to arī kultūra kapitāla fondam tajā brīdī bija pirmkārt jānobalso, vai fonds piekrīt šādam te gājienam. To padome tātad konceptuāli nobalsoja, ka jā, ka mēs nosacīti glābsim situāciju un piedalīsimies šīs te problēmas risināšanā. Un otrkārt bija jāatrod mehānisms, ātrs mehānisms, jā, arī kultūra kapitāla fondā ir gada beigas, un jāmēģina radīt tas instruments. Un tas instruments tika atrasts tieši tikpat godīgs, kā visi citi kultūra kapitāla fonda instrumenti. Tika pieņemts lēmums integrēt šo te privāto akreditēto muzeju finansējumu jau esošā programmā, jo šādā ātrumā jaunu programmu, nesaprotot ļoti daudzus izejas nosacījumus, bija neiespējami dizainēt. Un līdz ar to tā esošā programma, tas arī privātiem akreditētajiem muzejiem ir zināms, būs profesionāla nevaldības kultūras organizāciju atbalsts, kultūras mantojuma nozarē, kur nolikums tiek papildināts ar tādu īpašu uzsvērumu, aicinājumu arī akreditētiem privātiem muzejiem konkursu kārtībā pieteikties šim finansējumam. Un kritēriji ir uzrakstīti uz papīra. Es domāju, ka nolikums tuvākajās dienās būs arī publicēts Valsts kultūra kapitāla fonda mājaslapā, varbūt, ka tas jau ir noticis šodien. Un, kas ir godīgi, kas ir negodīgi, kultūra kapitāla fonda procedūras ir zināmas visiem, kādas tās ir. Tātad ir ekspertu komisija, pirmkārt, kurā projekta iesniegumi iziet pirmajam tādam vērtēšanas sietam, un ekspertu komisija rekomendē Valsts kultūra kapitāla fonda padomei piešķirt finansējumu noteiktām institūcijām. Tādā ceļā tas notiks līdzīgi kā ar citiem kultūra kapitāla fonda projektiem.
Jā, paldies, Anai Sedliniecei. Elīne, es lasīju jūsu apsvērumus Facebook kontā, un tur ir vairāki punkti, 1, 2, 3, kas raksturo tās kaislības ap muzejiem. Kā jūs formulētu, kas šajā situācijā varbūt ir tā lielākā problēma, kas parādās?
Man šķiet, pirmkārt, mēs diezgan labi visi apzināmies, kas notiek ar budžetu un ar militārojiem bruņu, savā ziņā kaut kādu tādu bruņošanos. Un skaidrs, ka kultūras ministrija ir visnabadzīgākā ministrija valstī, un ja viņai ir jānogriež nauda vēl no tā budžeta nēsošā, tad tur ir kāda roka jānogriež. Man liekas, tādā ziņā, ka aizsūtīt finansējumu uz KKF, kuram tas finansējums būs, man liekas, ka tā ir gudra ideja. Tā problēma, ko es šeit redzu, ir, ka, pirmkārt, protams, tas godīgums un taisnīgums, tas, man liekas, ir tā kā tāda atvērta Pandoras lādi, un tas, man liekas, ir, kā teikt, ir izraisījis visas iespējamās diskusijas par to, kas ir un nav godīgi. Un otrs ir tas, ka UNA saka, ka visiem ir jābūt konkursā, un viss ir, tādā ziņā godīgi no KKF puses, bet es tomēr vēlos iemest vienu ideju, ka KKF ir precedents jau, kas ir sociāla funkcija atbalsts radošām personām. Un man šķiet, ka akreditēti muzeji ir ļoti specifiskas organizācijas. Tas nav gluži tā kā, es esmu bijis gan ekspertu komisijā, gan arī pati piesaku pieteikumus, līdz ar to es, man liekas, varu tā no abām pusēm spriest.
Jūs runājat par kultūra kapitāla fondu.
Par kultūra kapitāla fondu. Un šie te privātie muzeji ir ļoti kontrolēti. Tie ir akreditēti, viņus pārbauda, ir specifiskas komisijas, ļoti daudz cilvēki tērē tam savu laiku un resursus, un tātad šīs komisijas ir paziņojušas, ka šie muzeji glabā mūsu kultūras mantojumu nacionālo bagātību.
Vienalga, kādā jomā tas ir, bet tā ir nacionālā
un
bagātība.
Tas ir nospriests tādā valstiskā līmenī. Tas nav gluži tā, ka dabūs finansējumu, dabūs, nedabūs. Tas nav gluži tāpat. Un man šķiet, ka pilnīgi noteikti ir iespējams, ja jau tāds precedents ir radīt vēl vienu sociālu mehānismu, kurā tātad šiem te privātiem muzejiem, ja mēs uzskatām, ka viņi glabā mūsu nacionālo mantojumu, tā darbība ir svarīga, ka piešķir šo te finansējumu nepieciešamo elektrībai darbinieku algām. Tas jau notiek radošo personu atbalsta gadījumā, un man šķiet, tas ir jautājums par to, vai mēs vēlamies šos muzejus atbalstīt, vai mēs tā kā turam kaut kādu tādu, tādā stresā nemitīgi. Un es esmu bijis arī vairākas komisijas, kur Rīgas doma ir vēlējusies atbalstīt muzejus un arī ir izstrādājuši nolikums. Un man katrā sanāksmē bija jāsaka, vai mēs vēlamies kritērijus, lai izslēgtu muzejus, vai jūs vēlaties atbalstīt muzejus. Un tā, man liekas, ir tāda idejas maiņa, jo visi jau muzeji pieteiksies konkursos, to viņi jau dara, un konkurence ir veselīga attīstības idejām, bet konkurence nav veselīga, vai tev būs jāaizver muzejs. Un tad tas jebkurā gadījumā nonāks valsts, šis te, viss tas, ko tas muzejs dara, nonāks valsts pārziņā jebkurā gadījumā. Un liela daļa muzeju ir dibināti vēsturiski no privātām kolekcijām mantojumā. Un es domāju, mums visiem ir jāapzinās, ka šie muzeji arī nonāks pēc 100 gadiem vai pēc kaut kāda perioda, tie nonāks valsts īpašumā kā īpašs, tātad mūsu svarīgais mantojums.
Nu, mēs šobrīd varbūt nevaram tik tālu kā uz 100 gadu tālu nākotni.
Nē, nu es domāju, ka nu, pēc 100 gadiem droši vien esošie cilvēki privātajos muzejos vairs nestrādās. Un kas notiks tālāk? Un tad mēs atgriežamies atpakaļ pie šīs akreditācijas. Vai nu valsts pateiks, ka šis mums ir svarīgs mantojums, vai nē? Un attiecīgi vai nu pārņems, un tā ir dibinu gan medicīnas vēstures muzejs un Beļcovas un tā tālāk un tā ļoti daudz. Vai arī mēs tad pasakam, tā tad šis muzejs neglabā mums nozīmīgi mantojumu, viņi nedara nozīmīgu darbu, un tad mēs viņam nepiešķiram akreditāciju, un līdz ar to viņi vairs nevar saņemt šo finansējumu. Ļoti vienkāršs mehānisms, bet tas prasa atgriezties pie akreditācijas, kāpēc no visiem daudziem simtiem, kas tur šķūnīšos glabā un visādas iniciatīvas veids un sauco par muzejiem, kāpēc mums ir drusku vairāk par 100 akreditētiem muzejiem, kurus mēs ļoti kontrolējam, par kuriem mums ir visi dati.
Jā, šeit tas ir Elīnas Vikmanas viedoklis, un ja kādam ir interese, kādi ir šie kritēriji akreditācijai un tam līdzīgi, Kultūras ministrijas mājas lapā var mēģināt to visu atrast. Valteri, jūs arī ierakstījāt, tā teikt, savu redzējumu par muzeju finansējumu. No kādām pozīcijām jūs paskatījāties uz...
Redz, man daudzi muzeja cilvēki ļoti tuvi draugi, un es esmu audzis ar viņiem kopā, gan Lipkas muzeja apmeklējis, gan Ziedoņa muzeja dažādajās aktivitātēs piedalījies. Man ir svarīgi, lai šiem muzejiem ir nākotni, jo apmeklētājiem jau no vienas puses ir vienalga, kas muzejiem dod finansējumu. Bet apmeklētājiem ir svarīgi, lai tas saturs, ko viņš saņem, ir ļoti augstvērtīgs. Un tieši privātie muzeji ir konkurētspējīgi, jo viņiem lielāka atbildība, viņi ir mērķtiecīgāki, viņi zina, ko grib. Un tieši jāveicina arī tas privātums, kas ir ļoti vērtīga īpašība.
Jā, bet šo politisko aspektu jūs kaut kā varētu komentēt. Es saprotu, ka ir bijušas Saeimas deputātu kvotas un tam līdzīgi, un te mēs runājam par to, kā vēsturiski katrs muzejs šo bāzes finansējumu ir iegūs. Vai tagad tur ir arī politika klāt?
Jūs man tādu visvieglāko un vienkāršāko jautājumu, protams, uzdodat.
Es uzdošu arī sarežģītos.
Visā tajā sarakstē, kas bija, teiksim, arī Kultūras ministrijas valsts sektārs vietnieks, arī Ulds Zariņš teica, un tad jau no aptuvenas citē.
Viņš vairs
rakstīja.
Nav kultūras ministrijas.
Jā, bet viņš ir bijis nozarē ļoti ilgi, viņš teica, un tad jau bezmaz katrs tur var nodibināt kaut kādu muzeju, un tad, kad apnīk vai nav naudas, tad vienkārši aizspert to viņu kultūras ministrijā, lai finansē. Bet tāda situācija nav bijusi, un es domāju, ne ar vienu no šiem muzejiem. Es domāju, ne Barikāžu muzejs, ne Ziedoņa, ne Lipkas memoriāls tam absolūti nepiekristu, jo tad, kad mēs runājam par privātiem muzejiem, liekas, ka nu, kāds ir vienkārši kaut kādu tikai savu egoistisku ambīciju dēļ nodibinājis muzeju un teicis, nu tagad man būs muzejs. Bet tas jau ir arī sabiedrības un dombiedru dibināti tie muzeji, arī par Žani Lipki, kur piemiņa nebija saglabāta.
Jā, šeit mums sēdētu arī Žanete Grenze, viņa teiktu, bet Ziedonis un tad Barikāžu muzejs teiktu, bet barikādes. Kā jūs un to tagad varēsiet izsvērt kultūra kapitālā? Es, piemēram, nespēju saprast, kā konkursā varēs, piemēram, Mākslinieku savienības muzejs Ziedoņa.
Protams, ka nevar. Un man šķiet, ka šis ir netik daudz politizēts. Nu, es saprotu, uz ko teica tā politizācija, jo tur, piemēram, bijuši ir kaut kādas kvotas, bet nu, tajā pašā laikā, piemēram, nu, okupācijas muzejs ir panācis, ka tam ir likums vai kultūras ministrija panākus. Tas, mēs to arī varētu saukt par politizētu procesu, bet tas jau bija muzeja aizsardzībai. Ja, un es drīzāk teiktu, ka tas ir sociāli politisks jautājums un tāda bieži muzeja ir, jo mums ir tā kā jādomā par to, vai tas mums ir svarīgs mantojums vai nē. Tas līdzīgi, ko Lolita teica, vai tas ir kāda personīga cilvēka ambīcija, vai mēs glabājam kaut ko kādais sabiedrības grupai svarīgu.
Bet vai tas neizskatās mazliet pēc tādas muzeju revīzijas? Es tagad dodu vārdu Unai par to jūsu neiespējamo misiju, kas būs jādara Kultūra kapitāla fondam, izsverot uz šiem 240 tūkstošiem eiro. kā būs iespējams to vispār salīdzināt? Vai tie būs tādi projekti, kā ir arī citos Kultūra Kapitāla fonda konkursos, vai jūs esat domājuši, kā tas notiks?
Jā, nu šobrīd ir, protams, ļoti grūti to prognozēt. Es personīgi no tā procesa baidos vai nebaidos tikpat daudz kā no jebkura cita Kultūra Kapitāla fonda konkursa, un šajā gadījumā es tieši tā tam pieeju, jo ja es pieietu tam ļoti emocionāli, tad es droši vien nevarētu to darbu darīt. Bet visiem iesniedzējiem konkursā ir vienādas prasības dokumentu iesniegšanai, ir jāiesniedz darbības programma noteiktam laikam, un ir gan administratīvas prasības, gan kvalitatīvas prasības, un muzeja darbība tiks vērtēta kā muzeja darbība. Nu, man ir grūti šobrīd atbildēt, es nezinu, kādi projekti tiks iesniegti, tad kopā 7 eksperti ar ļoti dažādām pieredzēm mēs esam, un tad arī vērtēsim, jo arī parastajos konkursos, teiksim, regulārajos 3 konkursos, kas notiek, un tāpat arī mērķprogrammu konkursos, tiek iesniegti ļoti dažādi projekti, kurus, jā, iespējams, ir grūti salīdzināt, un uzdevums ir diezgan nežēlīgs, kā jau jūs paši šeit konstatējāt. Tas Elīnas Vikmanes priekšlikums izmantot citu finansēšanas mehānisma, patiesībā tās radošo personu, tas sociālais atbalsts, mēs daudz esam diskutējuši arī Kultūra Kapitāla fonda padomē, nu, nav viņš tāds raksturīgs Kultūra Kapitāla fondam, bet, protams, par kaut kādiem citiem mehānismiem, labvēlīgākiem privātiem akreditētiem muzejiem mēs varēsim runāt pēc šī te pirmā konkursa, kad mēs redzēsim arī, kādi būs iesniegumi, un kādā kvalitātē tie būs sagatavoti, un vai finansējums pietiks, vai ārkārtīgi pietrūks, to arī mēs pat labam nu, nevaram skaidri neviens pateikt. Protams, ka finansējuma pietrūks, taisa vien resursi ir ierobežoti, bet nu, neiespējami tas viss nav.
Kultūras rondo. Un sedlinieca Elīna Vikmane, Valters Dakša un Lolita Tomsona šeit ir Kultūras rondo sarunā. Nu, es nebūšu gaišreģe, bet es domāju, ka finansējumi pietrūks. Es domāju, ka visi privāti akreditētie muzeji iesniegs. Nē?
Nu, to mēs nezinām, bet iepriekšējie konkursi rāda, ka ne visi muzeji ir iesnieguši. Bet man šķiet, arī mēs esam pārņemti ar kaut kādiem konkursiem un kontrolēm, jo mēs visi apzināmies, ka šī
ir ekstraordinārā situācija.
Ja? Neviens neko nevar paspēt izdarīt, ir tā kā nu, jāglēb tā situācija. Kāpēc mēs nevaram vienkārši cilvēciski nolemt, ka mēs tiem muzejiem, kuriem tagad tas finansējums pārnesās, ka viņš pārnesās uz nākamo gadu, lai cilvēki var mierīgi gulēt?
Kurš būs tas, kurš cilvēciski pieņems to lēmumu?
Nu, tagad mēs izdomāsim kaut kāds jaunus kritērijus, tagad pārbaudīs kaut kāds projekts. Nu, taču ir visi komunālajie maksājumi rēķini zinām, cilvēku algas ir zināms, visi zināms, nu pārnes to finansējumu, un nākamajā gadā tev var izdomāt kaut kādu labāku mehānismu. Mēs tagad nesko divās nedēļās. Tagad tur nabaga tie KKF eksperti, nu tagad kaut ko tur konkursē.
Nu, bet mēs esam atgriezušies pie tā mana pirmā teikuma par to zirgu mainīšanu braucošiem pajūgiem.
Jā, bet nu tādā mēs dzīvojam laikā, nu vienkārši varbūt mēs varam cilvēcīgi arī to procesu līdz galam novadīt.
Bet tad, kurš būs tas cilvēks, kurš pieņems to lēmumu?
Nu, KKF, nu tagad tas būs
Nē, KKF tagad var pieņemt to lēmumu, pateikt, ka viņi to nedarīs?
Nu, ka viņiem tagad tā nauda tiks papildu piešķirta, noteikti tie 240 tūkstoši, tā jau nav nejauša nauda, tur ir saskaitīts kopā, kas tiem muzejiem tik piešķirts.
4 muzeja.
Nu, tad piešķiriet nabaga muzejiem nākamgad to finansējumu. Tie ir nu, visnabadzīgākās organizācijas valstī, tur jauni cilvēki, tikko man pētniece uzrakstīja brīnišķīgu maģistra darbu, iet prom, nevar samaksāt rēķinus. Nu, nav tur nekād, neviens tur nav nekāds izlepis kungs ar nezinu kādām prasībām. Mēs visu laiku taisām kaut kādus skandāls uz līdzenas vietas, kur mēs vienkārši varētu cilvēciski saprast visi, jā, mēs dzīvojam trakos laikos, jā, budžets jāuztais nedēļas laikā, nolikums citā nedēļā, nu tad arī tagad netaisam neskādus konkursus, bet sakam, tāda situācija, lūdzu, nākamajā gadā būs laiks un tad varbūt izdomāsim labāk mehānismu.
Es pieļauju, ka kultūras ministrija varētu šo lēmumu pieņemt sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Valter, jūs vienkārši tā harmoniski smaidat visu laiku. Vai jums ir varbūt kāda recepte, kā mums te nomierināties?
Nu, tā recepte vispār man ir citas interesantas pārdomas, tāpēc, ka es diezgan lielu tādu lauku pārklāju ar savu to darbību un dažādajām interesēm. Un man ir interesantas pārdomas sarunā ar LIA radošo industriju, inkubātoru un altumu, un tas arī ir par vispār kultūras jomas finansējumu, ka tādam arī kultūras uzņēmumam ir grūti tikt pie budžeta, jo tur, kur dod tā kā īstiem uzņēmumiem, tur viņi atšo, jo saka, nu, peļņi jums nav galvenais, rādiet šurp mums skaistu Exceli un arī radošo industriju inkubātors atzīst, ka viss ir tandēts uz jauniem uzņēmumiem, kaut gan, nu, teiksim, kā kultūra kapitālā, tas ir projektu fonds, tur viss finansējums iet caur projektiem, bet kad tu vadi organizāciju, tev organizācijai vajag finansējumu procesam.
Tātad nevis projektam, bet procesam.
Procesam, un tā ļoti būtiska atšķirība.
Un tur muzejs ir process.
Jā.
Kultūras rondo atklāja.
Mēs esam šeit apgājuši, man šķiet, kaut kādu riņķi. Man ir jautājums, kas notiek situācijā, ja, piemēram, nu, es negribu, protams, teikt tieši Žaņa Lipkas muzejs, bet, piemēram, ja jūsu muzejs nesaņem pietiekamu finansējumu.
Muzeja dibinātājs un mans priekšnieks un biedrības Žaņa Lipkas memoriāls vadītājs Mārs Gāls teica, nu tad slēdzam, tad domājam, kur tālāk, kurš pārņem krājumu, ko daram ar ēku. Bet par to, kāda būs nākotne, no vienas puses mums visi mierina, saka, gan jau jūs uzrakstīsiet projektu, gan jau jūs dabūsiet. Un es viņiem skaidroju, ka to ne kultūras ministrija neviens nevar ietekmēt. Tur ir komisija, kultūras kapitāla fonda ir komisija. Komisijā sēž cilvēki. Viņi nav kaut kādi roboti, kuri tur pēc kaut kādiem tikai parametriem. Viņi taču dzīvo šajā kultūras vidē, viņi satieks ar muzejiem, viņi arī saprot kaut kādu to realitāti. Tāpēc kaut ko pieņemt, kā noteikti jūs dabūsiet budžetu. Un ja mēs dabūjam 20 tūkstošus, kādus tad mēs lēmumus pieņemam, kuram no darbiniekiem sakam, viņam jāpamet muzejs?
Bet cilvēki ir ne tikai komisijās, cilvēki ir muzejos, kā jūs teicāt, un cilvēki ir tie, kas iet uz muzejiem vai kuru dēļ vispār tiek glabātas kaut kādas nacionālās vērtības. Ja mēs šajā brīdī pieliekam kaut kādu daudzpunktu un jautājums pie tā, ko šeit jau nosauca par skandāla sākumu vai kaislībām vai vēl kā citādi, un ceram tiešām uz saprātīgu risinājumu. Man ir jautājums, kuri nozares, muzeja nozares jautājumi ir tie, kuri būtu jāskatās varbūt ar mierīgu prātu, nevis ar to, ka mums tūlīt beigsies finansējums, varbūt tā ir akreditācijas maiņa, varbūt tā ir tiešām muzeju pārskatīšana. Ko jūs teikt? Kur ir tie jautājumi, kas patiešām būtu svarīgi nozerēja, nevis skandālam?
Un tas brīdis pienāks, kad nozerē nobriedīs pārskatīt akreditāciju, jo es domāju, ka ir ļoti grūti KKF šai te komisijai likt izvērtēt un cilvēciski mēģināt saprast, kurš Latvijas mantojums ir vairāk vai mazāk svarīgs. It īpaši tad, ja ir vesela komisija, kas to jau ir nolēmusi, un man liekas, mums ir labi precedenti. Mēs pirmkārt varam izvērtēt līdzīgi, kā ir mantojuma pārvaldē, vai tas ir valsts, reģionāls vai lokāls nozīmes mantojums. Mēs varam izvērtēt, muzejiem ir obligāti jāveic trīs funkcijas – krājums, pētniecība, komunikācija. Vai tie muzeji veic visas trīs funkcijas, vai nu kaut kas klibo, bieži vien piemēram pētniecība klibo, un kaut kā ranžēt. Un arī līdz ar to, ka mums ir digitalizēts ļoti plašs apjoms mantojuma, tam paveras izcilas iespējas izanalizēt šo mantojumu. kas no šī mantojuma mums tiešām ir svarīgs, jo to jau neviens nekad nav izdarījis no tiem 6 miljoniem priekšmetu, ko muzeja glabā, vai tiešām tie visi mums ir vajadzīgi un vai tiešām tik daudzos eksemplāros?
Kultūras rondo.
Bet ko tas nozīmē? Es atkal atgriežos pie tā vārda revīzija.
Es domāju, ka noteikti tas pienāks, un digitālajā laikmetā es domāju, tas pienāks diezgan drīz, jo digitālās metodes ļauj ļoti ātri izanalizēt, kas tad tur īsti, kas ir tas,
mums
ko tie mūzēji glabā.
Mums ir šobrīd tā viena sistēma, kura tad varēs paskatīties,
mums
piemēram,
ir
kas dublējas.
To neviens nav skatījies. Man kolēģi Maija Spuriņa ir drusciņi skatījusies. Tur var gan analizēt, vai mums ir visi laika periodi noklāti, vai mums ir materialitātes tēmas, cik mums priekšmet dublējas. Un mēs varam analizēt šos datus līdz bezgalībai. To jau neviens nav darījis.
Bet darīs?
Nu, tas, kā teikt, ir kultūras ministrijas lauciņš, jo pētnieki jau seko savām pētniecības interesēm. Ja kāds vēlēsies veikt revīziju, kultūras ministrijai pieejami visi dati, lai to darītu. Man liekas, ka Dacei Vilsonai bija ļoti godīga atbilde, kāpēc šis finansējums tik pārcelts.
Pat pārsteidzoši godīgi man šķiet.
Un, es nezinu, vai pārsteidzoši, man likās godīgi un saprotami, tu tam spēji noticēt un tu spēji to saprast. Bet tad, kad mēs slēpjamies aiz kaut kādām tām komunikācijas, kaut kādiem tur nesaprotamiem, neskariem jautājumiem, tas, man liekas, paver to pandēmijas lādi. Bet, un man šķiet, ka šoreizais komunikācijas bija diezgan skaidra ziņa, ka nu, tad, kad ir kaut kas glābjams, tad ir tie valsts muzeji, nu, kas ir mūsu primārais, un tad ir tie privātie, nu, kas tā kā viņiem pašiem jātiek galā. Un tas, ko es arī aicināju savā ierakstā, ka man šķiet attiecībā uz muzejiem, tas nav tik svarīgi, vai tas ir privāts vai valsts. Ir svarīgi, vai tas glabā to svarīgo mantāju, vai tas strādā kvalitatīvi, un vai tas dara labu darbu, jo tas mantojums jau nav valsts vai pašvaldības vai kāds, tas jau ir mums sabiedrībai piederīgs. Un man liekas, tas uzsvars uz to formu ir, nu, man šķiet, ka mums kaut kā jātiek no tā, ir vaļā, mums jātiek uz to kvalitāti.
Tad es saprotu, ka šobrīd muzeja nozare varētu būt tāda pārregulēta, kā jums šķiet?
Muzeja nozare noteikti ir ļoti regulēta. Mums ir savs likums, savs akreditācijas. Šogad vieni jau 2 ministru kabineti jaunu noteikumu par to, kā tur viss ir jādigitalizē un kā viss ir jādara. Un, nu, jo ir regulētāka nozara, jo nu, kaut kādā brīdī arī tad, kad ir notiek tās tektoniskās pārmaiņas, nu, tad nākas piemērot arī to regulāciju tam. Ja nav nekas regulēts, ja piemēram nebūtu nekāda akreditācija, tad mēs jau šobrīd runātu pilnīgi par kaut ko citu.
Jā, šajā brīdī es tomēr domāju, ka būtu ļoti svarīgi bijis, ja šeit sēdētu kultūras ministrijas pārstāvis.
Bet, nu, man liekas, viss tā diskusija arī bija redzams, ka cilvēki mēģina atrast kaut kādu atskaites punktu.
Jā, cik kas jūs tad saņemat naudu? Cik?
Nu,
cik,
tas ir viens cik atskaites punkts. Tad cilvēki, piemēram, domāja, bet kāpēc dažiem māksliniekiem vai literātiem ir vairāk muzeja un dažiem nav neviena? Nu, tas, nu, tad nekas no tā nav negodīgs, ne taisnīgs, bet varēja redzēt, ka cilvēki, nu, meklē kaut kādu atskaites punktu, bet kas tad mums ir vajadzīgs? Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga diskusija, tikai, nu, bija nedaudz, varbūt, neproduktīva, bet man šķiet, ka varbūt ar šo ir vērts to diskusiju padarīt produktīvāk un tomēr plašāk apspriest, kas tad mums ir vajadzīgs, jo laiks iet uz priekšu, mantojums paliek aizvien vairāk, vai mēs varam aizvien vairāk glabāt, vai mums tomēr būs jāpārskata, kas ir tas, kas, no kā mēs varam atteikties, vai mēs tiešām glabājam vissvarīgāko, lai mēs varētu paņemt atkal kaut ko jaunu.
Tie starpināti, tas pārzāģētā upīša jautājums. Nu, sadalāmies, polarizējamies, kas ir labi, kas ir slikti, mums izšķīstā kopaina. Nu, domājot arī pa muzejiem, ka viņi jāsaglabā, lai visiem muzejiem ir līdzvērtīgi. Sevišķi, ja viņi ir akreditēti muzeji, viņus nevajag mākslīgi sašķelt, tāpēc, ka viena ir privāti, otra ir valsts.
Es domāju, ka kultūras ministrija arī tādās ir ļoti, nu, tādās spīlēs, jo tas, ko mēs droši vien, nu, ko mēs diezgan bieži redzam, ka tad, kad kaut ko mēģina samazināt, tad sabiedrība ir pret, jo, nu, kāds kaut ko mēģina nogalināt, un vienlaicīgi no kultūras ministrijas nemitīgi tiek prasīts, un arī iestāj skaitā, nu, ka mums nav tā laikmatīgās mākslas muzeja, un vienlaicīgi mēs prasam arī tās jaunās lietas, kas mums iztrūkst, Un bieži vien tās ir privātas iniciatīvas, ne tikai kultūrā, arī medicīnā, piemēram, palietīvā aprūpe un tā tālāk. Nu, kur nevalstiskais sektors pamana tās lietas, kas nav, un savā ziņā nu, kaut kāda līdzatbildība arī valstī. Bet nu, kā tikt vaļā no situācijas, kur neko nedrīkst pārskatīt, neko nedrīkst samazināt, bet vienlaikus vajag daudz ko jaunu, nu, tas, man liekas, ir tas lielais jautājums, ko tad, kā tad tālāk.
Jā, nu šeit mēs tiešām nevaram paspēt izdomāt visu, kas mums kā nācijai ir vajadzīgs. Es te saskatu vienu ļoti lielu jautājumu, ko jūs jau pieminējāt par šo digitalizāciju, un kur tiešām tiek salīdzināts patiesībā, kas mums ir, jo tā jau varbūt ir tā forma, kur nav jāsaliek kaut kādās kastēs noliktavās krājumā. Digitāli mēs ļoti daudz ko varam saglabāt, bet kas mums ir? Es nezinu, kurš
bet
par to
nozīme, nozīme arī mazām muzejam laukos.
Arī sociāla nozīme.
Sociāla nozīme. Ja tur ir aktīvi cilvēki, viņi rīko tur pasākums, brauc, es nezinu, rakstnieki vai mūziķi vai atklāja to vietu. Tas ir arī ļoti atkarīgs no tā, ka tieši tāpat kā bibliotekas un muzeja, ka viņi jau notur to Latvijas kultūras sērdi arī vietās, kur varbūt nav tik daudz cilvēku, bet tad mums arī kā valstīm pilsoņiem jāpieņem. Ne, mums ir svarīgi, ka tur tas notiek. Jā, arī aiz Vaboles pagriezienu joprojām turpinās Latviju. Un tā, tas ir būtiski, ka cilvēki arī ar tām absolūti mizerablajām mazajām algām tur turpina darboties un kalpo patiesībā ar tādu misiju kultūras pasaulē principā Latvijai.
Vai jūs tagad turpināsiet sarunas ar kultūras ministriju, ar Valsts kultūra kapitāla fondu, lai šajā brīdī nu, nepazaudētu tos lielos jautājumus, lai nesakašķētos savā starpā?
Totāli. Mēs tagad pēc šī raidījuma skrējam uz kultūras ministriju, jo mums pastāstīs un parādīs tur tikšanās ar kultūras fondu pārstāvjiem, kāds būs nolikums, ja mēs jau vēl nezinām, kāds būs nolikums.
Nu, es savukārt noteikti turpināšu digitalizācijas tēmu, jo mēs muzeja biedrībā arī esam izveidojuši komiteju, un tas, ko mēs arī šobrīd redzam, ka līdz ar digitālo biblioteku, muzeju sargātais vai digitalizētais mantojums ir kļuvis ļoti publisks. Ja es paskatījos datus, ja pagājušajā gadā to bija vēl kopkatalogā skatījušies kaut kādi 18 000, tad tagad 11 mēnešos tikai mazu izlasa 10 000 objektus no 2 000 000, bija skatījušies 500 000 cilvēku.
Tas ir digitālajā bibliotekā?
Jā, jo tagad nu, tas mantojums tiek lēnā garā pārnes uz digitālo biblioteku. Un tas man šķiet, ka kaut kādā brīdī pienāks tas brīdis, kad tas izvērtējums mēs varēsim to veikt caur digitalizētajiem objektiem, vai vismaz mēģināt saprast, kas ir tās prioritātes. Es domāju, tam noteikti ir nākotne, un es domāju, tas noteikti notiks.
Un noslēdzot šo sarunu, kas būtu tas jūsu ideālais variants šajā situācijā, ko darīt?
Jā, ļoti smags jautājums, jo es pat labam esmu apņēmības pilni darīt to, ko var izdarīt esošajā situācijā un nefantazēt, kas būtu labāk un pareizāk. No vienas puses es ļoti priecājos, ka šī te sabiedriskā, nu ne tikai profesionāļu vidē, bet arī plašākā sabiedrībā šī diskusija vispār notiek, jo tas rāda arī šo te muzeju nozīmību sabiedrībā. Un man patiešām vienmēr patīk, ja ir arī tādas kritiskas situācijas, ka tad lielāka sabiedrības uzmanība tiek pievērsta tam, kāpēc muzeji vispār tiek dibināti, kā tie uz kādiem pamatiem tie darbojas, vai muzejs ir galu galā arī labākā forma, kādā kultūras mantojumu saglabāt un komunicēt un interpretēt. Nu, ļoti, ļoti daudz šādi te profesionāli muzeja jautājumi, kuri ikdienā paliek slēgtā vidē samērā, viņi šādās diskusijās nonāk priekšplānā, un tas man patiešām patīk un šķiet arī interesanti. Tas, kas varbūt ir mazāk interesanti, ir visi šie te formālie mehānismi, bet kādā veidā muzeji tiek uzturēti, kādā veidā muzeji tiek no valsts puses vai netiek kontrolēti un uzraudzīti. Man šķiet, ka šī diskusija arī šo noteikti jomu uzlabo un pilnveido un uzrāda arī kaut kādus deficītus. Muzeju dibināšana, muzeju finansēšana vai nefinansēšana arī ir vai likumu izdošana, sagatavošana arī noteiktā jomā ir noteikti kultūrpolitikas instrumenti, kas ir ar noteiktu mērķi savā laikā radīti un ar lielu atbildību, bet tajā pašā laikā mums arī jāatcerās, ka nu, muzeja paša pastāvēšana ir mērķis un līdzeklis kaut kādu ideju īstenošanai, un man šķiet, ka tas arī muzeja profesionāļiem ir jāpatur acu priekšā arī sarežģītās situācijās un jāmēģina iziet vislabākajā veidā no šīs situācijas. Es joprojām esmu optimisma pilna un es domāju, ka pēc šīta pirmā konkursa, to es varu apsolīt, mēs to situāciju arī Kultūrkvartāla fondā un varbūt arī muzeju padomē, ja tas būs nepieciešams, stādīsim priekšā un analizēsim un tad raudzīsimies, kā mēs varam darīt labāk.
Paldies jums par šodienas sarunu, paldies par vairāku jautājumu aktualizēšanu, mēs varbūt to aktualizējām no tās puses, kur mēs to redzējām, mēs sekosim līdzi, kā tas notiks, kāds būs šis pirmais konkurss un kādi būs tie rezultāti. Es atgādinu, ka šeit studijā bija Elīna Vikman, Latvijas muzeja biedrības valdes locekle un sedlniece Valsts kultūra kapitāla fonda kultūras mantojuma komisijas priekšsēdētāja, Lolita Thompson, muzeja padomē pārstāv privātos akreditētos muzejus un ir Žaņa Lipkas memoriāla direktore un izdevējs un drukas muzeja idejas autors Valters Dakša. Paldies jums par šo sarunu. Mēģināsim turpināt sarunas konstruktīvā gaisotnē.